SBS Filipino.
Sa pinakahuling pag-aaral, napag-alaman na mga migranteng may kasanayan ay nakakatulong sa ekonomiya ng Australia. Sila ay nakakadagdag sa yaman ng bansa at hindi nabubuhay sa kabayarang welfare at di din nila inaagaw ang mga trabaho mula sa mga lokal na residente. Ang ulat ay binuo ng Treasury and Department of Home Affairs at ito ay lumabas matapos ang panawagang bawasan ng Australia ang bilang ng mga migranteng tinatanggap nito. Ang detalye sa ulat ni Matt Connellan na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa ulat na binuo ng Treasury at Department of Home Affairs na inilabas nitong linggo, nakita ng mga migranteng may kasanayan ay nakakadagdag ng 1% o 1 percentage point sa GDP o Gross Domestic Product ng Australia bawat taon. Sa nasabing pag-aaral, nakita rin ang mga migranteng may kasanayan o skilled migrants ay nakakadagdag sa productivity at nagbibigay ng karagdagang 7 bilyong dolyar sa pamamagitan ng buwis o kontribusyon sa buwis. Pinuri ni Mary Patetsos mula Federation of Ethnic Communities Council of Australia ang resulta ng pag-aaral.
This is a really positive contribution to the discussion around population and migration, and it affirms the view of many that migration has in fact contributed to our economic and social cultural well-being.
Iniulat ng pahayagang The Australian ng nakarang linggo na ang taunang tinatanggap na migrante sa bansay nakikitang bumaba sa higit sa 20,000 mula 110,000. Ang pagbaba sa bilang ay magbubunga ng may hawig na antas noong panahon ng katapusang bahagi ng pamunuang John Howard. Malaking bahagi nito ay bunga ng mas pinahigpit na pamantayan o vetting rules na ipinatupad ng kagawaran ng imigrasyon simula taong 2015. At mayroong nagaganap na talakayan at debate sa loob ng kasalukuyang pamahalang Turnbull kung babawasan o hindi ang antas ng imigrasyon. Ayon kay Dr. Liz Allen mula Center for Social Research and Methods ng Australian National University, hindi ito magandang ideya.
The optimal intake based on the available evidence of net overseas migration sits around 160,000 to 210,000 a year. So we're striking the right balance. Any change, either increasing or lowering migration, should be in accordance with evidence. And I would caution anyone calling for a drastic change to migration that in changing the migration intake outside those bounds of the optimal intake could send Australia into a recession.
Ang ulat ay kinumisyon noong nakaraang taon at napag-alaman ang kasalukuyang programang pangmigrasyon o migration program ay makakadagdag ng mula 0.5 hanggang 1 percentage point sa taunang pag-unlad ng pangkaraniwang ng Gross Domestic Product o GDP mula taong 2020 at 2050 sa paglimita ng epekto sa ekonomiya ng tumatandang populasyon. Ang mga migranteng may kasanayan o skilled migrants ay nabigyan ng permanent visa noong taong 2014 hanggang 2015 ay tinatayang mayroong tinatawag na net contribution ng 6.9 na bilyong dolyar sa budget sa kanilang buong buhay, habang ang mga migrante na nagtungo sa Australia bilang pamilya o family migrants na nabigyan ng permanent visa noong taong nabanggit ay tinatayang magbibigay ng 1.6 na bilyong dolyar sa budget o kontribusyon ng 1.6 na bilyong dolyar sa budget. Ngunit sa usapin ng mga migranteng refugee pang-humanitarian, sila ay nakikitang magbubunga ng gastusin sa budget o yung tinatag ng lifetime net cost ng 2.7 bilyong dolyar. Sinabi ni Dr. Allen, ano pa man, mahalaga na ipagpatuloy ng Australiang pagtanggap sa mga refugee at mga humanitarian na migrante.
Australia is in a current position where the public discourse is such that we're not terribly accommodating to people that look different to the average. And if we look to the data that's included in reports today, we can see that certainly, and if we look to the census, we can see that certainly our migration intake is changing. It's moving from the so-called white migrant to a more diverse migrant intake.
Sa ula, nakita rin na sa pangkalahatan, napapabuti nito ang kalagayang pampinansyal ng Commonwealth sa katwiran ng mga migrante ay magbibigay ng malaking kontribusyon sa buwis kung ihahambing sa mga claim o bayarin mula tulong mula social services at iba pang pangsuporta mula pamahalaan. Ngunit sa ulat na ay tangiang babala na kailangang makahanap ng solusyon upang maiwasan ang kasalukuyang pressure sa infrastruktura, pabahay at paninikip sa mga lugar at sa kapaligiran. Ayon kay Mary Patetsos ng Federation of Ethnic Communities Council, ang mga kontribusyong pampinansyal ng mga migrante ay makakatulong upang bumuti ang kalagayan ng Australia.
I also think it's really important that we invest in infrastructure for our population. I mean, we are, you know, our cities are requiring new infrastructure in terms of housing, roads, capability to actually, you know, for people to go to schools, education systems that can cope. I mean, we need to invest in the things that make our communities work. And that public infrastructure investment is not just for new arrivals or for migrants, it's for everyone, all of us here. So that I think, with a planned population or migration policy, you know, will make sure that Australia thrives.
Paliwanag ni Mary Patetsos, lubhang mahalaga din ang mga serbisyo sa pagtulong sa mga migranteng makapagsimula para sa isang matagumpay na pamumuhay sa Australia. Mahalaga din narito ang kanyang paliwanag.
If people are embracing, if structures enable you to go to school, your children to go to school, if they enable you to learn the language, if they enable you to get a job, a first job and a first home, I think all those things make for a really successful settlement. We want people to be feeling part of Australia, to integrate into a really well-functioning community and not to sit on the fringe and watch the rest of us do what we do. So the quicker we do that, the more they become part of our community, our neighbours and you know, our colleagues. And we have seen success occur, and I think we know how to do it in Australia. So why wouldn't we just do more of it?
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.